Þau gera öllum kleift að nýta sér tæknina. Þökk sé námskeiði við Moralíðskólan og verkvangi, plattform sem skapar skilyrði fyrir ævilangt stafrænt líf, þá gefast einstaklingum með þroskahömlun auknir möguleikar til þess að finnast þau vera virk í samfélaginu. Innan ramans það sem í lagi að gera á sóum fundi, að fá alla til að taka þátt, hlusta hvert á annað og tala eitt og eitt í einu. Utan ramans það sem ekki í lagi, að grípa fram í fyrir hvert öðru, tala í farsímann í tímanum eða koma illa fram við einhvern. Annað verkfæri sem gagnast að fara í flöskustút með myndum af öllum þóttakendum á námskeiðinu. Sá sem flöskustútur bendir á færa að tala. Þegar námskeiðið aðlöguð tækni. APASATT við Moralíðskólan vorið 2020 fluttist allt yfir á stafrænt form, komst starfsfólkið að því að þau yrðu að leggja jafn mikla vinnu í kennslufræðina og í tæknina. Kerstin Gatu umsjónarmaður með námskeiðinu sem hlutanám og spannar 2 ár. Námskeiðið ætlað einstaklingum með greindarskerðingu. Ekki um að ræða hreint tækninámskeið, en stafræn tækni samþætt við föin heilsamatur, heilsahreyfing og samfélag og menning. Metnaðurinn sem lagður var í samþættinguna varð leiðarþráður í starfinu öllu. Starfsfólkið merkti tölvurnar og minnislyklana með myndum þóttakenda og málaði tengla og hnappa með naglalakki í mismunandi litum. Þannig rötuðu réttar leiðslur á sinn stað. Aðrar tæknilausnir eru til dæmis einföld forrit sem virka þannig að aðeins þarf að smella á grænan hnapp, málaður með naglalakki, til þess að hlaða niður mynd og senda hana með tölvupósti. Að þau fái að velja myndirnar sjálf og taka virkan þótt í stafræna verkefninu afar valdeblandi fyrir þóttakendurna. Nánar natsakra.se síða sem hefur verið þróuð vegna þess að markhópurinn á til að villast á internetinu. Þroskahömlun getur fylgt að þau eiga erfitt með að greina fyrirætlanir annarra, að greina ekki á milli hvað satt og hvað ósatt. Á begrifsam.sm áfinna hlýðarannsókn tengda árlegri könnun sænsku internetstofnunarinnar svíjar og internetnið, svíjar með þroskahömlun og internet, krækja í lýsingum og Moralíðskólans á APASATT, stafræna ég, á sænsku þroskahömlun. Einstaklingur með þroskahömlun á oft erfitt með eftirtalda þætti. Fræðikenningar, með öðrum orðum að geta séð hluti fyrir sig í huganum. Til dæmis að lesa, skrifa, reikna og annað sem þjálfað í skólum, félagsleg samskipti. Með öðrum orðum hvernig maður umgengst aðra. Að dæma annað fólk og kringumstæður, praktísk mál. Með öðrum orðum hversdagsleg verkefni eins og að þú sér, klæða sig, þrífa og umgangast peninga. Heimild 1177.se stafræn tækni oft flóknari en nauðsynlegt Að hafa þroskahemlun getur meðal annars leitt til þess að færni til þess að taka á móti, vista, vinna úr og sækja upplýsingar takmörkuð. Mörg eiga erfitt með að lesa, skrifa og skilja og skortir tilfinningu fyrir tíma. Sum eiga jafnframt erfitt með að tjá sig á hefðbundin hátt. Fyrir þessa einstaklinga geta tölvur verið mikil hjálp. Til eru forrit sem bæði leiðrétta stafsetningu sem og taka upp og hlusta á texta. Einnig geta tölvur mynd á tímasetningar sem þarf að halda. Vandamálið að margar heimasíður og forrit eru torskilin og erfitt að ferðast síðurnar. Nær alls staðar í samfélaginu krafa stafræna færni. Sem dæmi má nefna að fjöldi staðbundina samgöngu fyrirtækja gerðu á tímum heimsfaraldursins ráð fyrir því að öll ættu snjallsíma og gætu borgað strætógjaldið með smáforriti í stað þess að stimpla sig inn með miðanum í vélinni frammi hjá bílstjóranum. Að stimpla sig inn með miða við vél auðveldara en að hlaða niður smáforriti til að borga fyrir miðan, sagði fræðimaðurinn Stefan Jóhansson. Nýlega á vefnámskeiði, þegar stafræni verkvangurinn Día, stafræni ég, var kynntur. Stefan Jóhansson starfar fyrir begrifsam stofnunina sem vinnur að því að gera samfélagið aðgengilegra, einkum fyrir einstaklinga með þroskahömlun. Stafræna ég. Þróað í samstarfi við FUB, sænsk samtök barna, unglinga og fullorðina með þroskahömlun. Verkefnið fjármagnað af almenna erðasjóðnum. Þáttakendur í aðlöguð tæknireynslu króa verkvangin. Stefan kendi þeim nýtt hugtak, þau eru sérfræðingar í aðgengilegri upplýsingatækni. Við tökum eftir að sjálfsöryggi þáttakenda á námskeiðinu hjá okkur eykst við það að vera virk, að geta verslað, Tekið strætó og höndlað aðstæður sjálf, segir umsjónarmaður námskeiðsins, Kerstin Gatu. Þegar við hýttumst á sóum, Stefan Jóhansson segir, þörfin greinileg, það þarf verkvang sem allir geta notað, jafnvel þegar stuðningsaðilar eru ekki viðstattir í herbeginu. Verkvangurinn verður að virka þannig að hægt sé að nota allt mögulegt á internetinu. Við setjum fólk ekki inn í sitt eigið litla og afmarkaða internet. Með stafræna ég, til dæmis hægt að heimsækja YouTube eða Aftonbladet. Afnotagjöldin fyrir notkun stafræna ég, eru greitt af skólum, fyrirtækjum, samtökum eða öðrum slíkum aðilum. Aðgangur að stafræna ég á alltaf að vera ókeypis. Aldrei lokað fyrir reikning sem notandi hefur fengið þótt hann sé ekki lengur hjá samtökunum sem greitu fyrir aðganginn. Við köllum það lífsplattform. Grundvallarhugmyndin sú að hafi þú á annað borð fengið aðgang og byrjað að nota stafræna ég. Geturðu haldið því áfram? Hugmyndin að fólk eigi að geta lifað með verkvanginum allt lífið, segir Stefan Jóhansson. Notendur stafræna ég. Ákveða sjálfir innihald verkvansins. Sem dæmi má finna hóp sem á að auðvelda leiðina frá unglingsárum til fullorðinsára og hóp fyrir félagsleg tengsl. Á stafræna ég. Samþætt YouTube útgáfa þar sem búið að hreinsa öll hliðaráhrif sem eru á venjulegu YouTube síðunni. Það hægt vegna þess að viðmóti YouTube opið sem ekki á viðum til dæmis vefgátt sænska sjónvarpsins SVT, en sem komið mér finnst svolítið undarlegt að sænska sjónvarpið vilji ekki gera vefinn sinn aðgengilegan öllum samfélagsþegnum svo þeir geti notið dagskrárinnar, segir Stefan Jóhansson. Kerstin Gatu, umsjónarmaður námskeiðsins, með einum í hópi þóttakenda sem fá að heyra að þeir séu sérfræðingar í aðgengilegri upplýsingatækni. Ljósmynd, Mora Lýðskólin, takmörkuð stafræn þekking í sérskólunum. Stefan Jóhansson vildi einnig að sérskólarnir stæðu betur í grundvallaratriðum stafrænar færni. Hafir þú gengið í sérskóla getur þú átt á hættu að lenda utan stafræna samfélagsins. Hæfnin til þess að kenna hefur heldur ekki alltaf haldist í hendur við þróunina. Þessir einstaklingar búa yfir hæfninni til þess að læra og með réttum stuðningi geta þau verið nokkuð stafræn. Námskeiðið aðlöguð tækni eina námskeiðið í Svíþjóð sem ætlað þessum markhópi. Mörg stuðningsheimili og dagvistunarstofnanir eru án netaðgangs og starfsfólkið skortir stafræna hæfni. Þess vegna fá stuðningsaðilar einnig fræðslu á námskeiðinu aðlöguð tækni á heimilum fatlaðs fólks og starfsfólk í vinnu og virkni úrræðum. Enn eitt stafrænt vandamál óleyst og það skortur á uppfærðum, einföldum póstforritum. Að geta fengið tölvupóst og smella á krækju hluti af stafrænum innviðum. Á námskeiðinu aðlöguð tækni notum við núna ESMAIL, forrit frá 10. áratugnum sem að verða úrelt. Ef markaðurinn greinir ekki þörfina þá verður póst- og símamálastofnunin að fjármagna hana, en fram til þessa hefur hvorki hún mjög neinn önnur af stóru tölvupóstþjónustunum bitið á agnið. Það vandamál sem við vitum ekki alveg hvernig við eigum að leysa, segir Stefan Jóhansson. Hann heldur áfram, það sem mér sem vísindamanni finnst spennandi að við vinnum samtímis á tveimur sviðum. Annars vegar til þess að efla færnina og hins vegar til þess að skapa einfaldari tækni. Við sem sköpum tæknina gerum hana oft snúnari en hún þarf raunverulega að vera. Við gerum miklar kröfur hvað fólk þarf að kunna með því að skapa flókna tækni. Við vinnum með hópin hennar Kirsten vegna þess að þau segja, þetta virkar, erfitt að finna aðra sem finnst þetta ekki virka. Hann segir líka að þau hafi kynnt stafræna ég. Fyrir sænsku ellilíferis þegar samtökunum, sæn. Pensionarnas Riksorganisation, Pro, og þau voru afar hrifin, staðhæfir Stefan. Við höldum að við höfum unnið með þeim kröfuhörðustu og því getum við náð til fleiri markhópa. Fræðimaðurinn Stefan Jóhansson sem stundar rannsóknir og hefur þróað verkvanginn stafræna ég, se. Dýja, í samstafi við þóttakendur á námskeiðinu. Ljósmynd, Mora Lýðskólin. Hvernig hægt að ná til markhópsins? Námskeiðið aðlöguð tækni. Hefur verið kennt síðan 2015 og nú á sínu þriðja kennsluári. Í upphafi var erfitt að finna þáttakendur. Það mótsagnakennt en skortur á stafrænni færni getur einmitt hafa orðið til þess að sum þora ekki að sækja námskeiðið. Með því að snúa okkur til stuðningsaðila höfum við náð árangri. Mora Lýðskólin hefur einnig notið stuðningssænsku samtaka þróskahamlaðra. Þau hafa meðal annars skrifað talsvert Mora í tímarit samtakana. Styttri námskeið önnur leið til þess að ná til umsækjenda. Jólin í fyrra var haldið 2 daga námskeið með 15 þóttakendum. Mörg þeirra byrjuðu síðan á 2 ára námskeiðinu. Það skipti þau miklu að fá tækifæri til þess að prófa sig fyrst í stutta námskeiðinu til þess að finna út hvort lengra námskeið hentaði þeim og sækja í kjölfarið. Enn fremur vinnur starfsfólk Morra-lýðskólans að því að vera til staðar á sýningum, skipulögðum upplýsingahauppurðum og vinnustofum nú með stuðningi nýsköpunarkeppni póst- og símamálastofnunar. Stafræna ég í sífelldri þróun í samstarfi við þóttakendur á námskeiðinu. Fyrir skömmu var sótt styrk til þess að þróa verkfæri, þar sem allar upplýsingar eru settar inn, svo sem fundi í námskeiðinu, ferðir og annað sem í gangi. Með því fá þáttakendur betri stjórn á eigin lífi og þurfa ekki alltaf að leita til stuðningsaðila. Við sendum líka bréfpóst til þáttakenda svo þau taki sjálf við upplýsingum sem varða þau og viti hvaðum að vera áður en stuðningsaðilar þeirra vita það. Sjálfstæði, virkni, þáttaka og valir öllu fólki, basi, segir Kerstin Gatu. Var hótað lokun, venjulega hittast þáttakendur í eina viku á mánuði fyrir utan þegar þau neytust til þess að verða stafræn. Þess á milli fá þau heimaverkefni. Námskeiðið enn sem komið eitt sinnar tegundar í Svíþjóð. En það eitt vandamál, kostnaðurinn. Í desember 2020 ráðgerði skólin að hætta með námskeiðið af fjárhagslegum ástæðum. Ef þú ert einstaklingur með þroskahömlun trúir því engin að þú getir spjarað þig án starfsfólks. Mörg þurfa lið og hafa líka þörf fyrir gæslu, jafnvel á nóttunni. Það kostar meira en skólin færi í endurgjald. En þegar fréttist að leggja ætti námskeiðið niður, náðu yfirvöld áttum og Dalahérað tók að sér fjármögnun námskeiðsins. Nú kannar lýðskólaráðið hvernig málin standa fyrir þennan markhóp, hvort hætt hefur verið við fleiri sambærileg námskeið, segir Kerstin Gatu. Annað vandamál tengist því að erfitt að starfrækja verkefni sem hafa fengið styrk frá almenna erðasjóðnum eftir að styrkurinn uppurinn. En Stefan Jóhansson hefur ekki áhyggjur vegna stafræna ég. Með sölu á áskriftum til sveitarfélaga og stofnana hafa þau fundið líkan sem gerir lífsverkvangnum klift að lifa og þróast áfram. Okkur hefur tekist frekar vel að halda áfram þrátt fyrir að verkefnastyrkur sé uppurinn, segir hann. Stuðningsaðilarnir sem hafa sótt námskeiðið mun borubrattari, staðhæfir Kerstin Gatu. Hún segir frá þakklátum þáttakanda sem veiktist af COVID og var lagður inn á gjörgæsludeild. Stuðningsaðilinn greindi frá því hve þakklátt þau voru yfir að hann gat notað tölvupóst til þess að halda sambandi við umkeiminn. Það hlýtur að vera erfitt að vera einangraður á gjörgæsludeild á meðal geimvera og eiga erfitt með að tjá sig. Lesið hér 10 reháttaka om grundlagande fardiga her í Norden.